хвіліни сикавика 2006-го разом з нашими кореспондентами. 22 сикавика.
Зараз тут знаходиться, ну, ніде каля 1500 чоловік. Вони, звісно, не стихають. Тут ми чуємо шмат і пісняв, і виступовців. Настрой такий святочний. Ну, я вже казала вам раніше, що тут є нові твари, з'явилися. Але ситуація така, що ось зараз ми бачимо, що ОМОН, який був у форменій вопроці, попросту імгненно знявся. І прийшли люди у скураних куртках. Вони потихо вже окружили натовп. Вони стоять нібито як просто назиральники, важливо сочать за усім. І з боку від палацу профсоюзів тут ще додалися некоторі автобуси з тонованим шклом. І така ситуація вже не крихо така напружена. Вже люди, які стоять побач з наметами, вони вже так глядять. Бачать, що ситуація літерально ось некілька хвилин тому почала змінятися. Ми не відомо причина, чому ОМОН раптом зійшов з площі і з'явилися нові люди. Це, я докладно веду, що це не бойці спецназу міліції, це неке інше підрозділення. Ми можемо тільки здогадуватися. Але ж я вже казала, що тут люди бачили Павліченка, який стояв на тим боку дома офіцерів. І тому, звісно, тут є така легка напруга. З'явилася така новина. Журналісти, які були акредитовані до кінця місяця, їм сьогодні повідомили, що вони мусять покинути межі Білорусі до 24-го числа. Во всякому випадку, 24-го вони вже позбавлені акредитації. Не глядячи на те, що вона у них була до кінця місяця. Тут у натовпі, до речі, увесь час давали дякую журналістам. Але деякі наші колеги з Британії, з США, з Франції, вони вже покинули межі Білорусі. Літерально недзе о 9-й годині вечора. І тому тут є така неяка ще напруженість, бо журналісти часом уратовують ситуацію, бо ми ведаємо, є загад, при камерах ніяких розгонів не шуміть.
23 сикавіка.
Да, на Касрычнинской площі ще знаходиться каля тисячі чоловік, переважно це молодь, але є і старі люди. Молодь по-ранішому танчить, і, видите, це допомагає согріватися, бо в Мінську становиться все холодней. Мороз обіцяє сьогодні каля 10 градусів. Видите, у попередні дні тут було доволі шмат журналістів заміжних, телекамерів, кореспондентів інформаційних агентств, фотокореспондентів, але тепер їх значно поміняло. Активісти акції опозиції лічать, що телекамери і журналісти з'являються певною гарантією безпечного проведення їхньої акції протесту, того, що їх не будуть масово затримлювати. Тим не менше, затримання протягуються, людей затримлюють на поступах до Касрычнинской площі, у метро, в інших місцях.
І врешті настав день 24 сикавіка. Ось як почалася наша ранішня програма у живому ефірі.
У ефір «Радіо Свобода» у Мінську 6 годин у студії Вольга Караткевич. 3 години тому ОМОН захопив наметовий лагер на Касрычнинской площі. Удельников протесту погрузили у МАЗи і відвезли у спецприйомник розмеркувальник на Окрестіна. Журналісти означають, що при затриманні гвалт не був ужитий. Свідки затримані приводять факти гвалту. Наш кореспондент Валер Калиновський був свідком розгону лагера.
Операция по ликвидации наметового городка на Касрычнинской площади и доставки затриманных удельников акции протесту должилось приблизно годину. В 4-й године раницы опошний специальный автомобиль спецназу, яким знаходилися десятки затриманих, від'їхав до воротів, і я був свідком, як оттуль вигружали удельників опозиційної акції. Міліціянти кричали на них, лаялися бридко, примушали їх учей не покидати ніяких речей у автомобілі. В одному автомобілі було приблизно каля 50 чоловік. Поскольку тут було 6 таких машин, і ще були автобуси, можна міркувати, що лік затриманих іде на сотні. Принамсі, каля 200 чоловік. До місця затримання, на переулку Окрестіна, до спецнормальника-розмірковальника, одразу прибув представник опозиції, лідер Білоруської соціалістичної партії Олександр Казулін з жінкою, а так само його рідний брат. Тут серед затриманих два сини цього чоловіка, племінники Олександра Казуліна. Господар Казулін поспів виказати своє міркування на кон того, що відбулося на Касрычнинской площі, а так само зустрівся випадково з намісником міністра внутрішніх справ Філістовичем, який керував цією операцією. І він сказав Філістовичу, що після такого не подасть йому тому руки. Олександр Казулін зазначив, що влади, у білоруських владів, а конкретно Олександра Лукашенка, не витримали нерви. І він вирішив спинити акцію протесту опозиції до 25 соковіка, поскільки він боїться масової акції протесту.
За професійною працю кореспондента «Свободи» у Білорусі у Празі під час президентських виборів і масових протестів у Мінську у соковіку 2006 року Білоруська служба «Радіо Свобода» отримала спеціальний приз «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа» за найліпше освітлення гарячих новинок. У постанові жюри відзначалася висококоординована і ефективна командна праця, використання інтернету і радіо у якості особних медіаплатформ для аудіо, відео і тексту круглосуточно у режимі реального часу, оперативність, докладність і широкий інформаційний спектр освітлення подій. Праця журналістів «Свободи» під час масових акцій протесту була зібрана у книзі «Площа» 19-25 соковіка 2006-го. У гэтым годзе ў бібліятэцы «Свабоды» выйшла і яшчэ адна кніга на падставе серыі перадачу Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
У эфіры беларуская праграма «Радіо Свабода».
На хвалі «Свабоды» 55 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 2006-й.
Я ўжо згадаў, што ў 2006 годзе ў нас адбылася істотная фарматная змена. Да таго мы мелі нашы традыцыйныя дзённа-вечаровыя праграмы, ранішнія праграмы ў жывым эфіры. І вось 2 траўня на нашых хвалях упершыню прагучала «Начная свабода». Новы фармат, новы настрой, новыя галасы і рубрыкі.
Добрый вечер. До завтра засталася 1 година. На хвалях ночной свободы с вами Алексей Знаткевич. Сегодня у нас ночная гостья Інна Кулей, координаторка проекту «Допомоги ахвярам репрессий», жонка лидера оппозиции Александра Меленкевича. Вы почуете репортажи из Нью-Йорку, Роцлаву и вёски «Свобода», верши молодой поэтки Джетти, аповед про выставу памяти Анатоля Сыса, ночные опытанні, огляд белорусских интернет-сайтов, форумов и блогов и шмат чаго іншага. А найперш мы коротко расскажем про основные подеи у Беларуси и свете. За гэтым сегодня сочить мой коллега Юрась Бушляков. Юрасю, что самое важное с того, что сегодня отбылося?
Добрый вечер. Сегодня в Беларуси радовница, сегодня упоминали померлых. Это брат сягая до христианской поры. Так что сам назов радовница, або радуница, тирадоница, вельми архаичный. Про то, якой была у наших протков радовница, говорит давняя белорусская приказка. На радовницу до обеду пашут, по обеде плачут, а вечером скачут.
Панорама подеев у свете у 2006 годе. На выборах у палестинский парламент перемагают радикалы из руху Хамас. Израильский премьер Ариэль Шарон отхилены от улады после 4 месяцев комы. Черногория выходит с супольной державы с Сербией и обвещая незалежность. У вынику выкрадания рухом Хизбалла 2 израильских солдатов начинается 34-дённая Ливанская война. Паўночная Карэя абвяшчае пра сваё першае ядзернае выпрабаванне. Новым генеральным сакратаром ААН абраны паўднёвакарэец Бан Кі Мун. Былы чылійскі прэзідэнт Аўгуста Піначэт змешчаны пад хатні арышт і праз месяц памірае. Памірае бацька ўсіх туркменаў Сапармурат Ніязаў. У Багдадзе павешаны колішні прэзідэнт Іраку Садам Хусейн. Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры атрымаў турэцкі пісьменнік Архан Памук. І знов наш архів. Зараз ми почуємо, бодай, що саме драматичний репортаж году. 25 соковіка. До речі, я ще одна вяха у історії білоруської свободи. У гэтий день на нашому сайті упершиню з'явився жанр онлайн-репортажу з місця подіїв. Сама ідея жанру зникла стихійно. Махчимо, ми навіть були першими у білоруській інтернет-просторі, хто спробував освітляти події менавіта таким чином. Короткі повідомлення в одворотному хронологічному порядку чергувалися з фотоздимками. У нейкі момант у нас узніклі сумневы наконт колькасці ўдзельнікаў мітынгу Дня волі, і я папрасіў майго калегу Алексея Знаткевіча затэлефанаваць Любові Лунёвай, якая знаходзілася на месцы падзеі, каб удакладніць лічбу. Ён набраў яе нумар і, пачуўшы яе голас, паспеў пераключыць тэлефон у рэжым запісу.
Только што байцы пад камандаваннем папоўніка Дмітра Павлюченка пайшлі ў атаку. Яны пачалі збіваць людзей, яны б'юць іх дубінкамі, закідваюцца па 6 чалавек на аднаго, збіваюць дзяцей, пачалі взрываць, кідаюць стужкі, б'юць чалавека, разбілі галаву толькі што мне на глазах. Яны адзеты, адні адзеты ў чорныя, у сіл абароны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта, велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Вы чуеце гэта, кроў. А літаральна вось гэту мінуту мне сказалі, што заблакавалі Александра Мілінкевіча на Куйбышева 10. І яго зараз будуць арыштоўваць. Палконік Павлюченка камандае гэтым разгонам, людзей загналі. На гору. Усё гэта адбываецца насупраць тэатра аперэты.
Люба, ці ёсць там хтось з лідараў апазіцыі? Вы бачыце кагосьці?
Тут ёсць Казулін. Ён заклікаў людзей ісці на Акрэсіна. Ідзе дым. За дымавой завесы амаль нічога не відаць. Магчыма, гэта некія дымавыя шашкі. Шмат збітых людзей ляжаць уздоўж дарогі. І некаторыя з іх без прытомнасці. Гэта выглядае вельмі страшна. Тут на мосце электрычка, і яна замедлена зараз свой рух. Людзі ўсе, відаць, як кінуліся ў вокны. Крычаць, людзі крычалі, не трэба, не бейце. Білі страшна, мужчын, хлопцаў. Адну жанчыну схватілі за ногі, павлаклі, двое за ногі, а двое вялізных мужчын пачалі яе збіваць па нырках. Па жываце. Вось вы чуеце, як яны зараз кідаюцца на журналістаў крычаць назад. Зараз пачнецца другая частка гэтай аперацыі. Людзі ў масках, у бронекамізельках і з газам. У яго балён чырвонага колеру, вялізны балён. Там некая абрэвіатура, што гэта некі газ небяспечны. Яны яго пачынаюць ўжо зрываць яго пломбу.
Люба, Александр Казулін, ён затрыманы?
Пакуль што не, тут ён недзе быў, я яго зараз страціла з віду. Ён спачатку пайшоў на перамовы, паколькі былі шчыты, ён пайшоў паразмаўляць з Павлюченкам. І пасля гэтага адразу пайшлі гэтыя яго людзі і пачалі тут усіх. Зараз яны акружылі тых, хто засталіся побач. Тут побач са мной ёсць польскі журналіст, ён таксама збіты. Вось вы чуеце, ўсё роўна, не гледзячы на тое, што быў такі жорсткі разгон, не гледзячы на тое, што тут былі такія выбухі, людзі спачатку думалі, што гэта сапраўдныя баявыя гранаты. Але вы чуеце, што людзі ўсё роўна скандуюць, жыве Беларусь, людзі вельмі абураныя такім брутальным збіццём. Тут ёсць яшчэ некая такая хімрота, яны ў чорным, у іх адгазнікі, некія балоны з газам. Я не ведаю, што гэта за газ, але вельмі шыплюць вочы. Магчыма, гэта тая самая чаромуха. Збіты некалькі святароў, якія ішлі разам з Казуліным на перамовы. Тут Якаловіч і яшчэ адзін святар. Яго таксама збілі. Адзін чалавек намагаўся не даць прайсці вайскоўцам. Калі выбухнула граната, ён лёг на асфальт, на праезжую частку. І яго вось вельмі моцна збілі. Ён дагэтуль ляжыць і без прытомнасці жанчыны намагаюцца выклікаць яму хуткую дапамогу, але як яна сюды прыедзе, калі тут усё адчэплена.
Люба, скажыце, калі ласка, вы размаўлялі з міліцыяй паводле іх ацэнак, колькі сёння людзей выйшлі на вуліцы Менску, каб пратэставаць?
Ну, яны так асабліва не дзеляцца сваімі падлікамі, але вось калі мы ішлі, стаяла так званая група дакументавання на прыступку каля гандлёвага дому на Нямізе. Яны казалі, што вось гэтая калёна, якая ішла, яны спачатку давалі 10 тысяч чалавек, але ж праз літаральна недзе 15 хвілінаў людзі выскоквалі з тралейбусаў, спыняли машыны, выходзілі, далучаліся да калоны. І вось калі яны прыйшлі сюды, калі да іх тут сустрэў Павлюченка, іх ўжо было недзе каля 18 тысяч чалавек.
Любоў Лунёва з Менскай вуліцы 25 сакавіка 2006 году.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
У сувязі з юбілеєм нашого радіо ми пропонували навідникам сайту «Свобода.орг» паудзельнічаць у такім апытанні. Радіо «Свобода» існує 55 гадоў, таму што увесь гэты час у Беларусі не было свабоды слова. Праз колькі гадоў Беларусь стане настолькі свабоднай, што перадача «Радіо «Свобода» ёй не спатрэбіцца. Мы пропонували такие варианты отказов: 5, 10, 20 и 55 годов, альбо николи не станет настолько свободной. Это вариант отказу выбрала наибольшую удельников опытания 27%. Тем не меньше, 22% удельников опытания выказали упэўненасць, что уже праз 5 годов Беларусь станет свободной.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, хвалі частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц 490 метраў. Выбірайце свабоду.
І, як звичайно, тыдзень на наших хвалях падсумоўвае Сергей Дубавец з развагамі на тэму «Як».
Як жыць, як любіць, як рабіць. Новая перадача Сергія Дубаўца.
Як ідэнтыфікавацца? Ідэнтыфікавацца, знайсці ўласную тоеснасць, ідэнтычнасць, разабрацца з тым, хто ты і адкуль узяўся, што тваё, а што не, у якой іпастасі ты найбольш цікавы і карысны сабе і свету. Пасля сыходу з жыцця актора Алега Янкоўскага расійскія СМІ паведамілі, што род ягоны паходзіць з польскага дваранства, БТ, што з віцебскай шляхты. Апалячанай, удакладніла наша Ніва. Польская газета «Выборча» напісала, што актор з польскай шляхты, як сцвярджаюць расійскія медыі. Маўляў, мы, палякі, не прэтэндуем. А польскія інтэрнэт-парталы, прысвечаныя кіно, канкрэтызавалі. Нарадзіўся Янкоўскі ў сям'і беларускіх арыстакратаў. Род Янкоўскіх. Мы не будзем перацягваць Янкоўскага ў нашы славутыя землякі. Ён расійскі актор, і гаворка ўвогуле не пра тое, гаворка пра складанасці і патрэбу ідэнтыфікацыі. Уласна з віцебскай шляхты быў бацька актора Іван Паўлавіч, рэпрэсаваны, як кажуць, у канцы 1930-х гадоў. Але ў спісах рэпрэсаваных ні Івана, ні Паўла Янкоўскіх я не знайшоў. Хацеў даведацца пра канкрэтную мясцовасць, адкуль гэты род, але нітка згубілася. Далей некралёгі пішуць пра вялікія таленты, якімі быў надзелены Алег Янкоўскі. А мне думалася пра тое, што у талентах многае тлумачыцца генетычна. Чалавек міжволі ўласным лёсам працягвае лёсы сваіх папярэднікаў, а калі ён далёка ведае свой род, дык робіць гэта усвядомлена і найбольш вынікова. Тое самае можна сказаць і пра нацыю, на што ў сваёй гісторыі яна арыентуецца, з чым сябе звярае, чаму імкнецца адпавядаць, каб не згубіцца сярод іншых. Ёсць фальклор, этніка, чалавечая прырода, а ёсць свой кшталт цывілізацыі, які на працягу гісторыі выпрацавалі продкі. Як яго ухапіць? Беларус з дваран. Пра канец гэтай ніткі мне і нагадаў радок пра паходжанне Янкоўскага. Гэта ўсходнебеларуская шляхта, не настолькі палянізаваная, як заходняя, найбольш аддаленая ад Еўропы і на 20 гадоў раней аддадзеная на знішчэнне бальшавікам. Яна і ўцячы нікуды не паспела, бо ўся была рэпрэсаваная яшчэ да вайны. У анкетах яны указывали национальность беларус и походжанне с дваран. Усе наступные годы на усіх узроўнях это дзіўное сполучение беларус с дваран усімі способами вымяталася со свядомасці. Беларус не мог быть с дваран, бо гэта темны мужик, якога азарыў вялікі кастрычнік. Калі ўдумацца, дык большасць з той шляхты і паплацілася найперш за тое, што называлі сябе беларусамі. Такіх пры новым парадку проста не магло, не павінна было быць. Яны, белая костка нацыі, што не здрадзілі ані ідэнтычнасці сваёй, ані радзіме, ані веры, былі ўсе да аднаго расстраляныя, высланыя, пазбаўленыя правоў. Але да сёння на Віцебшчыне, Магілёўшчыне, Гомельшчыне паўсюль засталіся, калі не маёнткі і палацы, дык котлішчы, сляды сядзібаў. І хіба рэдкія старыя людзі прыгадваюць тых колішніх паноў, іх імёны і лад жыцця, як у кіне. Яны, беларуская шляхта, сваю нітку цягнулі ад продкаў у 19 стагоддзі, калі Беларусь ператварылася ў краіну сядзібаў і настальгавала ў сваю чаргу па залатых часах вялікага княства літоўскага. А гэта ўжо 16 стагоддзе, тое, якое гісторыкі часам называюць «залатым векам». Залаты век. Вось даведваюся ад калег дзіўную рэч. Некалі яшчэ ў 1970-80-е гады літоўскія гуманітарыі кніжкі з праўдзівымі фактамі з гісторыі Літвы набывалі ў Беларусі. У самой Літве даваенная гістарыяграфія, створаная ў буржуазнай Ковенскай рэспубліцы, была забароненая. Пра многія рэчы афіцыйна нельга было гаварыць, і яны культываваліся хіба што ў сем'ях. У Беларусі у непрыкметных на першы погляд выданнях Акадэміі навук адкрытым тэкстам пісалася такое, што і сёння падпала б пад цэнзуру ў афіцыйных СМІ. Чаму? Бо ў тых дакументах нідзе не фігуравалі беларусы, фігуравалі літоўцы, то бок чужыя, а пра чужых можна было пісаць што заўгодна. Бяру на ўздагад кніжку «Помнікі старажытнай беларускай пісьменнасці». Менск, 1975 год. Наклад 3000 асобнікаў. Баркулабаўская хроніка. Акурат тое самае 16-е стагоддзе, залаты век, напоўнены вялікім мноствам персанажаў, акурат беларускіх арыстакратаў, з усімі іх службовымі дасягненнямі, сваяцкімі сувязямі, цэлай гамай чалавечых характараў, самымі неверагоднымі ўчынкамі, бясконцым серыялам жывога беларускага сярэднявечнага жыцця, карцінамі нашых мястэчак і гарадоў. Тут і пра адвечнае імкненне беларускага народу да ўз'яднання з братнім расейскім народам. Вось хоць бы такі эпізод, цытую на мове арыгіналу. Року 1580-га гаспадар кароль Стэфан быў пад Псковам і ўзяў горад Псков. А Масква, то ёсць Сярэбраны, з немалым войскам места слаўная Магілёў выжах. А войска літоўская ў Шклове стаяла. Маскву ад Магілёва адпёрлі, пабілі, адагналі. Страшна было трупу маскоўскага глядзеці. Раку Дняпро сілным трупам загарадзілі, і ж колькі тыдняў дняпровая рыбы не ядалі і вады не півалі для вялікага гнюсу трупу маскоўскага. Канец цытаты. Зразумела, што войска вялікага княства літоўскага называлася літоўскім. Літоўскі не этнонім, а палітонім. Але савецкая цензура ў такія тонкасці не ўдавалася, таму ў Літве за савецкім часам і немагчыма было пісаць пра гэта і мноства падобных эпізодаў залатога веку, а ў Беларусі праходзіла. Нібы не пра нас. Калі б Скарына, які сваю першую кнігу надрукаваў на паўстагоддзя раней за першую друкаваную расейскую кнігу, назваў яе не рускай, а беларускай, зусім верагодна, што і ён апынуўся б пад забаронай, бо тады ён адназначна быў бы беларускім, а не ўсіхнім усходнеславянскім першадрукаром Гутэнбергам, што непазбежна абудзіла б у беларусаў падвышанае пачуццё нацыянальнай годнасці. Парадокс у тым, што тэксты мужыцкай праўды Каліноўскага у нас распаўсюджваліся як у фотакопіях падпольна, так і ў афіцыйных акадэмічных выданнях, толькі ў апошніх давалася зноска, што пад маскалём Каліноўскі разумеў не кожнага расейца, а толькі царскага салдата. Да таго ж і Каліноўскі, хоць і пісаў па-беларуску, але ніколі не ўжываў слова «Беларусь». Верагодна, тут была ці то іронія лёсу, ці нейкі схаваны сэнс. Прапаганда даводзіла нам, што беларус – гэта такі белы, чысты і пушысты рус або расеец са знакам якасці, самы савецкі і камуністычны. Але ўжо будова назвы лёгка ўпісвала нас у нейкі зусім іншы і цалкам супрацьлеглы шэраг белых. Белачэхі, белафіны, белапалякі, беларусы. Увогуле, акрэсленне белы ў гэтым кантэксце паходзіць яшчэ з французскай рэвалюцыі, дзе белыя, у супрацьвагу рэвалюцыйным чырвоным, былі прыхільнікамі традыцыйнага парадку і манархіі. Гэта сапраўды вандэя, як акрэсліў Беларусь Алесь Адамовіч. Памятаеце, вандэя перастройкі, але вандэя як сукупнасць усяго традыцыйнага, дзе непадзельна пануе сярэднявечны лёзунг «старыны не рушыць, навіны не ўводзіць». Беларуская нацыянальная мудрасць. Беларус цярпліва адседжваўся ў адведзенай яму плебейскай каморы, разважаючы пра сваю сярэднявечную славу як пра чужую – рускую, літоўскую, польскую. Навукоўцы друкавалі праўдзівыя крыніцы з крамольнымі для савецкага цэнзара звесткамі, суседзі здзіўляліся адкрытасці беларускага гуманітарнага поля, а паспаліты народ пазіраў на свет з нейкай аддаленай хітрамудрынкай уваччу. Маўляў, ёсць нешта ў нас за душой сваё, толькі зразумець і назваць яшчэ час не прыйшоў. Хітрамудрынка паходзіла з генетыкі, з інстынкту самазахавання і, натуральна, з глыбокай любові да ўсяго свайго. А інакш чаму, гаворачы дэ-факта па-расейску, у перапісах беларусы ўпарта называюць роднай мовай беларускую? Чаму за прамінулыя 200 гадоў беларусы не тое, што масава, а хоць колькі-небудзь заўважна, не пачалі пісацца расейцамі? Пры тым, што ўся прапагандысцкая машына дзяржавы ўсе гэтыя гады ўбівала і працягвае ўбіваць ім у галаву, што яны тыя ж расейцы. Не, не спрацоўвае. Як было 100 гадоў яшчэ ў царскім перапісе 6 мільёнаў чалавек беларусаў, так і засталося сёння з улікам натуральнага прыросту 8 мільёнаў. Не ідэнтыфікуюцца беларусы з Расіяй. Нават калі становяцца выдатнымі расейскімі акторамі, як Алег Янкоўскі, усё адно падкрэсліваюць сваё паходжанне ці то з польскай шляхты, ці то з віцебскіх дваран, а насамрэч, як вынікае, з беларускіх арыстакратаў.
Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як?». А зараз пра нашу летнюю серію.
Чытаем і слухаем Быкова.
19 чэрвеня спаўняецца 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкова.
На хвалях свабоды упершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
У 2002 годзе ў студыі «Свабоды» Быкаў начытаў свае ўспаміны «Доўгая дарога дадому».
Летась настаўнікі і вучні, святары і палідзняволеныя, паэты і палітыкі чыталі ў эфіры свае ўлюбёныя быкаўскія старонкі.
Сёлета ў чэрвені да 85-годдзя пісьменніка штодня ў нашым эфіры будзе гучаць «Доўгая дарога дадому» ў аўтарскім чытанні, а пазней быкаўскія творы ў выкананні вядомых людзей Беларусі.